Dobrý den, vážení televizní diváci. Muriel Blévová je historička, je to francouzská, umí české a mnoho dalších jazyků a zabývá se českou a slovenskou, československou historií. Pracovala pro Institut Ludvíka Boltzmanna ve Vídni. V současnosti pracuje pro Ústav pro studium totalitních režimů v Praze a občas vídám na Facebooku, že sedí v knihovně British Library v Londýně a studuje tam, připravuje a v současné době studuje právě první léta komunistického režimu v Československu, tedy stalinismus. Co je nejcharakterističtější pro toto období, podle vás?
To záleží na o jakém období mluvíte, protože není...
48-53.
Tak 48-53 jsme krátce po válce, tak ta paměť té války je ještě hodně silná. A myslím, že lidi jsou skutečně přesvědčení, že musí budovat něco nového.
Mm-hmm. Jinými slovy, možná interpretace nebo propaganda dneška, jak všichni byli rozhořčení, že se země stala kolonií Sovětského svazu, to podle vás není pravda. Většina národa, nebo myslíte si, že spíš dávala tomu novému socialistickému režimu šanci?
Jo, myslím, že ano, protože skutečně bylo zapotřebí budovat něco, prostě budovat tu zemi vůbec, protože samozřejmě byla taky zničena, prostě ta ekonomická situace byla těžká, jako všude v Evropě. Jako úplně všude v Evropě lidi potřebovali, aby ta ekonomika se znovu rozdělala, že jo? Takže tady to nebylo jinde, jako jinak než jinde. A okupace Sovětského svazu tam ještě vůbec nebyla, protože ta Rudá armáda odjela už od 1. prosince 1945 a nevrátila se do...
Ale byli tady sovětští poradci, že?
Ano, ale to není okupace, prostě byly tam několik...
No ale dobře, zajímavě, do jaké míry bylo převzetí moci komunistickou stranou v únoru 1948 domácím dílem a do jaké míry to bylo v důsledku sovětského vlivu?
No to byl naprosto domácí. To byla prostě špatná manévra demokratů, kteří si mysleli, že můžou způsobit nové volby a nějak nepočítali s Janem Masarykem, což byl velký omyl, samozřejmě.
Proč myslíte, že ten Jan Masaryk v té vládě tam zůstal?
Myslím, že nikdo neví, jinak to bychom se o tom nebavili do teďka. Já myslím, no, já nevím, bylo hodně o tom vysvětlení, možná jeden z... Vůbec ne, na Jana Masaryka nejsem specialistka, ale ten... myslím, že to byl, já už nevím, kdo to byl, ale napsal, že možná jeho psychologický stav byl, že se strašně rozčiloval, že s ním vůbec nepočítali, nebo že ho považovali za šaška, takže chtěl prostě mít nějakou důležitost.
Takže myslíte proto, protože syndrom šaška. Jsem šašek, já vám ukážu, zůstanu.
Jo, no. Něco takového. Je to, jako já vůbec nevím, jak říkám, ale mezi těmi vysvětlení, které jsem slyšela, to byl jeden, který byl docela přesvědčující.
No a vy jste se mě ptala, která část tedy stalinismu mě zajímá, kterou část stalinismu vy v současnosti studujete?
Já studuju spíše druhá částka 50. let. A vlastně, jak víte, moje první práce byla o tom, proč se tady nic nestalo v 56. A teď se soustředuju, jako navazuju na to a soustředuji se na to, abych studovala, jaký vztah měli vůdce jakoby a ovládání.
A to mě zajímá, jaký vztah měli vůdcové a ovládání a doplňující otázka, proč se tady nic nestalo v roce 1956?
No, ten vztah byl o mnohem komplexnější, než se dřív podepsalo, když lidi se považovali za to, že tady byla totalita, takže prostě lidi žili v teroru a tak. A to tak nebylo.
Myslím
prostě
si, že historikové velmi protestují proti používání výrazu totalitní režim, protože tady nikde v Evropě, možná za nacismu, ale žádný totalitní režim nebyl. Komunistické režimy byly spíš autoritářské, že? Nebo, a vy pracujete pro instituci, která to má v názvu.
Ano. Ano, to je problém. Myslím, že nedá se říct, že historici protestují. Jako někteří protestují, ostatní naopak doteďka, jako například několik historiků ještě v mém institutu, ještě považují, že totalitarismus je platný pojem na vysvětlení toho, co se stalo tady na začátku 50. let. Jo. Takže to není tak, že platí prostě jedno vysvětlení a všichni s tím souhlasí vůbec. Ale osobně já bych souhlasila spíše s vámi, že myslím taky, že to byla diktatura určitě a nepříjemná diktatura a určitě to nebyla žádná sranda tady žít v tom režimu, v tom momentu. Ale totalitarismus to... jestli to vezmeme spíše jako akademický pojem, to je něco, který sotva může vůbec existovat. Hannah Arendtová, která v tomto samém období vymyslela ten termín, nebo díky ní to stalo populární, i ona měla určité výhrady k tomu, jak to používat a tak. A v její koncepci totalitarismu určitě to nebylo tak, že lidi byli úplně pasivní a prostě jen brali ty rozkazy a nebyli schopni nějak jednat ty podmínky toho ovládání.
Je zajímavé, že vy vždycky poukazujete na to, jak věci jsou daleko komplexnější, složitější než ve skutečnosti. V Londýně jsem byl na jedné konferenci organizované českým velvyslanectvím. Vy jste tam rozčílila pana velvyslance Žantovského, protože jste prostě přednesla. A taky mimochodem Madeleine Albrightovou, která tam říkala, ti mladí lidé, ti to mají úplně jinak. Tak protože jste argumentovala, že není pravda, že Češi byli za druhé světové války jenom oběti a že by se možná mělo o tom diskutovat, že to byla šedá škála věcí.
Samozřejmě.
A teďkon zřejmě... No a potom oni vám ani váš příspěvek nevydali v tom sborníku, že jo? To tam vůbec nedali,
no,
protože to bylo opravdu šokující.
A taky mě pan velvyslanec odžaloval, že jsem antisemita.
Ještě prosím vás, obvinil, ano?
Jo, aha. Obvinil, ano.
A jste antisemita?
Samozřejmě, že ne, jako to nedává se mi menší smysl. Naopak jsem zdůrazněvala v tom, v té prezentaci, jak právě se moc doteďka se ještě nedostatečně bála, do jaké míry třeba lidi oddali Židy nacistům i české policie.
To je pravda.
A jak česká policie. No.
A prosím vás, dobře, takže o těch tom vztahu, tedy poukazuju na to, že vy jako argumentujete nebo zdůrazňujete, že věci jsou vždycky složitější a jak to tedy bylo s tím vztahem mezi mocí a poddanými v těch prvních letech
jako vždycky, stalinismu. Jako vždycky, za jakéhokoliv režimu to bylo tak, že lidi si hledali způsob, jak přežít. Za prvé, protože přežití nebylo dané a to bylo těžké. Tak jak přežít a pak jak si najít nejlepší cestu, aby mohli žít pokud možno co nejnormálnější, jak se dalo. A to je za nacismu, za komunismu, a to je i teď, to je vždycky tak. Prostě člověk se snaží najít.
A jakými způsoby
cestu
to dělali?
Tak třeba když byl na ně tlak, aby dělali něco, tak třeba řekli ano, protože to bylo buď to, nebo šli do vězení třeba, nebo ještě hůř občas, tak třeba se museli to dělat, ale třeba se snaží, aby neškodili ostatní, nebo aby to pak nedělali, i když se navazili, že to udělají, nebo občas naopak se snaží škodit co nejvíc lidí, jako jsou taky lidi, kteří se toho užili, takže to je individuální, to jsou individuální případy.
V normalizaci potom po roce 68 existoval v Československu takový pozůstatek těch aktivistů Pražského jara, který se potom vykrystalizoval do těch disidentů kolem Charty 77, které v podstatě podporoval Západ, ale já mám takový pocit, že prostě většině národa to bylo úplně ukradený a ty si žili svým životem, že existovala taková docela propast mezi těmi několika prostě stovkami disidentů a potom většinou národa, který se díval prostě na ty seriály v té televizi, jako to píše Paulina Brenn. Jak to s tím nesouhlasíte?
Ne, právě, já bych řekla, že to je komplexnější.
Taky, aha, dobře. Dobře, takže...
Třeba vezmete tu debatu mezi Vaculíkem a Havlem. Vaculík taky nesouhlasil s tím, aby disidenti byli postaveni nějak mimo společnost. Právě chtěl patřit k té společnosti a právě nechtěl být disidentem. I když jako taky nechtěl jako souhlasit se vším.
No ale to je pořád debata mezi disidenty. Mně spíš jde o to, co si myslí ty lidi na té vesnici. Že?
Právě, že Vaculík chtěl být ten člověk na vesnici, který prostě nemusí být postaven nějak mimo společnost. A to právě o to šlo. Jako, co je disidentství? Jako, co to má? Je disident ten, který je normální, nebo ten, který je naprosto mimořádný, jak byl Havel. A právě to byl velký problém pro Vaculík.
No, já jsem nedokončil tu otázku, vy jste mě právě zarazila, ale moje otázka byla, pokud by bylo pravda, což nyní zpochybňujete, že existovala určitá propast mezi, řekněme, disidenty a většinou národa, kteří se jako bavili, protože já mám takový pocit, že ten normalizační režim byl spíš mírně konzumeristický a odměňoval ty, kdo s ním kolaborovali. V těch 50. letech to asi tak nebylo, že jo?
Ale ne, to tak bylo taky.
Je to úplně
stejné? A nejen mírně konzumisticky, ale naprosto konzumisticky.
Aha, aha.
I v 50. letech, i v 70. Samozřejmě se každý režim, a to nemusí být jenom komunistický, ale každý režim, který je v moci, chce, aby lidi ho neoponovali, že jo?
A dělá to různými prostředky. A to?
Ano, ale každopádně pro každý režim je důležité, aby lidi byli spokojeni. To je jedině tak, že se nebudou prostě bouřit proti tomu režimu.
Takže vlastně v každém režimu, i v autoritářském, ti lidé mají určitou demokratickou moc. Protože ten režim se
jim demokratickou, ale v každém režimu se...
Režim se snaží se jim zavděčit, aby se nebouřili.
Přesně. A jak jinak, než aby byli spokojeni, aby měli co jíst, aby měli co kupovat, prostě jo? Tak se snaží, jako neříkám, že se vždycky podaří, ale aspoň se snaží, aby lidi jedli natolik, že by nepotřebovali se bouřit, že jo?
Dobře, takže režim i stalinský zajistil dostatečné množství jídla, aby se nebouřili. Tím útlakem bylo postiženo zřejmě větší procento ale národa, že jo? Ta nejistota asi existenční a možnost, že člověk skončí v nějakém tom koncentráku nebo pracovním táboře v těch 50. letech byla asi horší než potom těch 70. a 80. ne?
Jo, určitě. Ta úroveň násilí byla mnohem větší, ale zase si vemte, že jsme krátce po válce a násilí bylo něco, které bylo ještě akceptabilnější, než se stalo potom. Že?
Co si myslíte o argumentu, že němečtí nacisté Čechy naučili chovat se jako prasata?
Já myslím, že každý národ to uměl tenkrát.
Už i sám o sebe. Takže všechno to upalování těch Němců na německých civilistů na pražských ulicích prostě v roce 45, to nebylo důsledkem toho, že něco podobného Češi předtím viděli, že byli zbrutalizováni.
Ale určitě ano, to určitě nepomohlo, že ta jakoby všeobecná úroveň násilí byla tak vysoká, že samozřejmě lidi se potom dovolují cokoliv, protože nevidí rozdíl. Jako
a to, pak na to byli zvyklí v těch 50. letech.
To určitě. Ale to nebylo jenom v komunistické Evropě, to co jsem chtěla doříct jako předtím. To bylo
v Alžírsku.
Ale ano, třeba ty koloniální moci taky. Prostě to bylo jako považováno za ne tak šokující jako dnes, že se používá násilí proti civilistům.
Jo? Jako myslíte, že to považuje za šokující? Podívejte se, zničí Aleppo a nikomu to nevadí.
Já myslím, že to lidem vadí, jako, že možná nejsou schopni jako to zastavit, ale že tady to šokuje, teď to šokuje lidi. A oprávněně, jako, já jsem pro to, aby to šokovalo lidi.
Méně tehdy.
Tenkrát méně, ano. Určitě po druhé světové válce problém je, že zemřelo kolik 50 milionů lidí kolem nich, tak...
Samozřejmě, jako,
lidi nepovažovali lidská práva za tak důležitý, jako jsou teď.
Dobře, krátce, jednou větou, asi proč se nekonal 56. rok a jaká byla teda atmosféra, stručně, budeme muset končit, v tom období, které studujete, v těch 50. letech.
Tak stručně ta ekonomická situace nebyla tak špatná, že by lidi cítili akutní potřebu proti režimu vstoupit.
Děkuju vám.
Prosím.
Naschledanou. Těšíme se zase u dalšího rozhovoru Britských listů. Naschledanou.